Pismo, knjiga knjig.
Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih. Te besede najdemo v pismu Hebrejcev. Krščanska vera nas uči, da se Bog pogovarja z nami. Komunikacija, ki jo poznamo kot Božje razodetje, se je začela mnogo prej, preden je na svet prišel Jezus Kristus. V pismu Hebrejcem beremo, da so ljudje postopoma in na različne načine spoznavali Gospoda preko poslušanja njegovega glasu. Boga so spoznali kot tistega, ki si želi bivati v skupnosti z njimi. Ljubezen je nagnila Gospoda, da se je obrnil k nam.
Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju slovesno izjavlja, da nevidni Bog iz preobilja svoje ljubezni nagovarja ljudi kot prijatelje in se z njimi pogovarja, da bi jih povabil in sprejel v svoje občestvo. Ta načrt Božjega razodetja uresničuje z Božjimi dejanji in besedami v zgodovini. Bog, ki je po besedi na začetku ustvaril vse stvari, je skozi stoletja skrbel za izvoljeno ljudstvo, da bi ga spoznali kot enega in resničnega Boga in da bi pričakovali od rešenikov prihod.
Od njih poslednega časa nam je Bog spregovoril po sinu, piše pisatelj pisma Hebrejcem. Razodetje je doseglo vrhunec v sinu Jezusu Kristusu, kajti on je hkrati srednik in polnost vsega razodetja, ponavlja dogmatična konstitucija o Božjem razodetju. V katekizmu katoliške cerkve je razloženo, da Bog z vsemi besedami svetega pisma izreka samo eno besedo, svojo edino besedo, v kateri izreka sebe v vsej celoti.
Jezus Kristus potrjuje to, o čemer govori razodetje. Da je namreč Bog z nami, da bi nas rešil iz temine greha in smrti, ter nas obudil k večnemu življenju. Svojo smrtjo in vstajenjem od mrtvih nam je Kristus, ki je Božja beseda, prinesel blagovest o Božji ljubezni. Kdorkoli spozna Jezusa po daru Svetega Duha, spozna tudi očeta. Na ta način spoznavamo Boga kot očeta, sina in svetega duha. Bog se nam je razodel po Kristusu in spoznali smo, da Bog hoče naše odrešenje. Naš odgovor na Božjo besedo je odgovor vere, ki vodi v zahvaljevanje in slavljenje.
Božje razodetje, ki se je v polnosti dovršilo v Kristusu, ki je Božja beseda, se je sprva prenašalo iz roda v rod in slednjič dospelo do zapisane oblike v knjigah svetega pisma. Prerok Izaija je svojim učencem svetoval, naj nauk za prihodnje rodove ohranijo tako, da ga zapišejo. V 8. poglavju v 16. vrstici Izaija piše: "Zakleni pričevanje, zapečati postavo v srca mojih učencev."
Tudi sveti Pavel piše, kako v svojem oznanjevanju sprejema in predaja temeljne resnice o Kristusu. V prvem pismu Korinčanom beremo: "Spominjam vas, bratje, na evangelij, ki sem vam ga oznanil in ste ga tudi sprejeli, ter stojite trdni v njem. Po njem ste na poti rešitve, če se trdno držite besede, ki sem vam jo oznanil, razen če ste zaman sprejeli vero. Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel. Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v pismih."
Tako vidimo, kako se vzpostavlja izročilo, ki ga slednjič razumemo kot vse tisto, kar je bilo razodeto in se predaja dalje v zvezi s krščansko vero in življenjem. Drugi Vatikanski cerkveni zbor, ki je potekal v letih 1962-1965, o tradiciji pravi tole. Kar pa so apostoli izročili, obsega vse tisto, kar pospešuje sveto življenje Božjega ljudstva in pomnožuje njegovo vero. In tako cerkev s svojim naukom, življenjem in bogočastjem trajno nadaljuje in vsem rodovom predaja naprej vse, kar sama je, vse, kar veruje.
V zadnjem času so kristjani različnih veroizpovedi v dialoškem duhu skupaj odkrili tesno povezavo med Svetim pismom in izročilom. V soglasni izjavi druge anglikansko-rimsko-katoliške mednarodne komisije je zapisano. Sveto pismo znotraj celotnega izročila zauzema posebno in edinstveno mesto, saj predstavlja tisto, kar je bilo dano enkrat za vselej.
V poročilu Mešane komisije za dialog med Rimsko-katoliško cerkvijo in Svetovnim metodističnim koncilom piše: Beseda je navzoča v izročilu kot sporočanje evangelija novim rodovom vernikov, na drugem mestu pa dodaja: Ker sveto pismo ohranja novico o odrešenju, ki so jo oznanili preroki in apostoli, je le to model in obenem srce izročila.
Izročilo in sveto pismo, ki sta med seboj tesno povezana in drug drugega deležna, napravljata, da je v cerkvi navzoča in rodovitna skrivnost Kristusa. Piše v katekizmu katoliške cerkve.
Drugi Vatikanski cerkveni zbor pojasnjuje, da izročilo ni nekaj statičnega, temveč je živo, saj s pomočjo kontemplacije in študija, s poglabljanjem ter globljim razumevanjem duhovnih stvari, hkrati pa tudi z opiranjem na avtoriteto oznanjevanja škofov raste in se razvija na različne načine.
O moči izročila pričujejo cerkveni očetje, učitelji vere iz prvih stoletij. Znotraj izročila je bil eden prvih korakov v njegovem razvoju razpoznavanje kanona svetopisemskih besedil, to je popolnega seznama svetopisemskih knjig. V nadaljem izročilu, ki temelji na svetem pismu, pa Bog danes še vedno nagovarja cerkev in Božji sveti duh nas vodi naprej po poti resnice. V Janezovem evangeliju beremo Jezusovo besedo: Ko pa pride On, duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči.
V zadnjih letih smo priče občutnega napredka v katoliškem nauku na področju družbenega nauka cerkve, kamor sodite spoštovanje človeškega življenja od spočetja do smrti in solidarnost z ubogimi v svetu, ki je zaznamovan z globalizacijo. Ko se soočamo z novimi izzivi, je nujno, da pozorno poslušamo Božjo besedo tako z razumom kot s srcem. Kajti, če smo pozorni do svetega pisma in izročila cerkve, dobivamo nove uvide in spoznanja.
Sveto pismo in živo izročilo sta tesno povezana, ker oba izvirata iz istega Božjega studenca in se usmerjata k istemu cilju. Zato jo je potrebno sprejemati in ceniti z enako ljubeznijo in spoštovanjem, saj predstavljata en sam cerkvi izročen sveti zaklad Božje besede. Vsak Kristusov učenec je poklican, da dragoceni Božji dar posreduje tudi prihodnim rodovom.
V apostolskih delih beremo, da so bili prvi kristjani stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in molitvah. Tudi mi živimo v zvestobi Božji besedi, saj smo Božje ljudstvo in Kristusova cerkev. Naloga ohranjanja razumevanja Božje besede je zaupana avtoriteti cerkvenega učiteljstva, to je škofom, ki so v edinosti s papežem. Njihova naloga je, da besedi služijo, ko učijo samo tisto, kar je izročeno, ko pozorno poslušajo in jo zvesto čuvajo ter razlagajo.
Cerkveno učiteljstvo si prizadeva zagotoviti, da novi uvidi ostajajo skladni z Božjo besedo. Drugi vatikanski cerkveni zbor razlaga. Jasno je torej, da je vse troje, izročilo, svetopismo in cerkveno učiteljstvo, po premodrem Božjem sklepu tako med seboj povezano in združeno, da ni enega brez drugega in da vse skupaj, vsako na svoj način ob delovanju enega svetega duha, učinkovito prispeva k zveličanju duš.
Bog se z nami pogovarja iz ljubezni in iz iste ljubezni svojo besedo prilagaja posameznim situacijam, v katerih se znajdemo. Temeljni uvid pri razumevanju daru Božje besede je dejstvo, da se Božja beseda izraža v človeškem jeziku. Takšno pojmovanje postavlja pred nas izziv. Kako naj Božji besedi v Svetem pismu hkrati ustrezno priznamo tako Božjo stvarnost, kakor tudi človeško razsežnost?
Če bi podvomili v Božjo resničnost svetopisemskih besedil, bi postavili pod vprašaj njihovo navdihnjenost. Če pa jim ne bi priznali tudi človeških značilnosti, bi pristali v fundamentalizmu, ki preprečuje, da bi se spraševali o globljih vprašanjih, ki jih besedilo odpira. Tak pristop se malo zanima za zgodovinske vire in razvoj svetega pisma, ter ovira naše spoznanje o postopnem razodetju Božje besede v spreminjajočih se zgodovinskih okoliščinah. Predstava o tem, da si je Božja beseda nadela človeško obliko, se je izoblikovala že zelo zgodaj. Moderne svetopisemske študije pa so tu naredile velik korak naprej, ko so pokazale, kam vse pelje ta uvid.
Sveto pismo samo pravi, da je navdihnjeno od Boga, da je Bog njegov avtor in da je napisano po navdihu Svetega duha. Kakor je Božji duh navdihoval preroke, ki so oznanjali besedo, je tudi vse pismo navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti. Tako beremo v drugem pismu apostola Pavla Timoteju.
Na osnovi rabe in odobritve cerkve se je postopoma izoblikoval seznam knjig, ki veljajo za navdihnjene. Te knjige so postale sestavni del svetega pisma in se imenujejo kanonične, torej temeljne za verovanje. Odločitev in izbira kanoničnih svetopisemskih knjig odražata vero vseh ljudi. Knjige razglašene za kanonične in navdihnjene po Božjem duhu zanesljivo, zvesto in brez zmote učijo resnico, ki jo je Bog hotel imeti zaradi našega zveličanja, zapisano v Svetem pismu. To so besede iz dogmatične konstitucije o Božjem razodetju.
Pomembno je opozoriti na ta nauk drugega vatikanskega cerkvenega zbora, ki pravi, da je svetopisemsko resnico mogoče najti vsem, kar je zapisano zaradi našega zveličanja. Od svetega pisma ne smemo pričakovati popolne točnosti na drugih, posvetnih področjih. V svetem pismu ne smemo iskati in pričakovati znanstvene točnosti in popolne zgodovinske natančnosti.
Avtor svetega pisma je Bog sam na eni strani, na drugi pa so to tudi sveti pisatelji. Kako je prišlo do tega? Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju pravi, da je Bog deloval v in po svetih pisateljih. Navdihnjenje moramo razumeti kot izjemno delovanje svetega duha, tako v razumu kot v srcu vseh, ki so sodelovali pri nastajanju svetega pisma. Danes vemo, da se je svetopisemsko gradivo, še preden se je zapisalo, dolgo obdobje prenašalo od ust do ust.
Zato trdimo, da je tudi na tej stopni delovalo navdihnjenje svetega duha, se je vodil razum in srce vseh, ki so sodelovali pri razvoju tega gradiva. Priznati moramo tudi, da je Božji duh deloval tako v judovskih kot v krščanskih skupnostih, iz katerih je prišlo do nas svetopisemsko gradivo. Polnost bogatstva, karizme, navdihnjenosti je delovala v razumu in v srcu pisca do končnega besedila. Konec koncev pa navdihnjenje svetega pisma ostaja skrivnost ljubečega Božjega sklanjanja k nam, skrivnost, ki je ne moremo v celoti dojeti.
Že v prvih stoletjih krščanstva so cerkveni očetje in teologi prepoznali, da Božja beseda prihaja k nam v človeški obliki. Sveti Janez Krizostom, veliki vzhodni cerkveni oče, pogosto govori o Božjem sestopu, s katerim želi povedati, da so se Božje besede prilagodile našemu, omejenemu razumevanju.
Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju sledi Krizostomovi misli, ko med učlovečenjem Božjega sina in človeškim izrazom Božjih besed vidi vzporednico. Božje besede, izražene v človeških jezikih, so se namreč priličile človeški govorici, kakor si je nekoč beseda večnega očeta privzela nebogljeno človeško meso in postala podobna ljudem. Naš Bog se je učlovečil po svoji volji. Kakor je sin prišel, da bi v polnosti živel človeško življenje, tako tudi Božje besede celovito vstopajo v dinamiko človeške govorice.
Da bi mogli potem takem razumeti v svetem pismu zapisano Božjo besedo, moramo spoznati namen človeškega avtorja. Pri tem se lahko veliko naučimo od tistih, ki so razvili postopke za razumevanje drugih literatur tistega prostora in časa. Nasplošno te postopke imenujemo zgodovinsko-kritična metoda. Papeška biblična komisija je leta 1993 izdala dokument z naslovom Interpretacija svetega pisma v cerkvi, ki daje pregled različnih tehnik, ki jih vsebuje ta metoda in jih ovrednoti. Hkrati pa vsebuje tudi natančen prikaz drugih metod in pristopov k svetemu pismu.
Ključno vprašanje je, kakšnega pisanja se je svetopisemski pisatelj poslužil, da bi posredoval Božjo besedo. Na tem mestu naletimo na pomembno vprašanje svetopisemskih literarnih vrst. prepoznavanje literarne vrste sodi med najpomembnejša orodja za pravilno razumevanje besedila. Papež Pij XII. Njegov pontifikat je bil med letoma 1939 in 1958, je leta 1943 v svoji prodorni okrožnici na temo svetega pisma z naslovom Divino Afflante Spiritu opogumil razlagalce svetopisemskih besedil, naj raziskujejo literarne vrste, ki so bile v rabi pri starih ljudstvih na vzhodu, da bi ugotovili, v katerih podobnih načinih pisanja so se izražali svetopisemski pisatelji.
Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju poudarja, da je odgovore na to vprašanje potrebno najti za celotno svetopismo. Se moramo spoznati tako način pisanja svetopisemskih piscev, kot tudi literarne vrste drugih ljudstev tedanjega časa. Večletne raziskave na tem področju so obrodile sadove. Veliko naporov je bilo vloženih, na primer, v določanje, kakšna je natančna narava spisov, ki jim pravimo evangeliji. Bog se je prostovoljno rodil v našo človeškost.
Raziskovanje človeških razsežnosti svetega pisma nas odpira za spoznavanje Božjega sporočila, pri čemer se moramo po pomoč zatekati k svetemu duhu, ki je navdihnil te spise. Na ta način pravilno prepoznavamo sveto pismo, ki je Božja beseda, izrečena in zapisana v človeškem jeziku in navdihnjena po Božjem duhu. Posameznih odlomkov in njihovega razumevanja tudi ne smemo ločevati od ostalega svetega pisma, ampak moramo biti pozorni na vsebino in enovitost celotnega svetega pisma. Da biblične odlomke razumemo v sklopu vsega svetega pisma pomeni, da zmoremo slišati Božjo besedo v vsej njeni polnosti. Še posebej judovsko sveto pismo beremo z novimi uvidi zaradi izpolnitve, ki jo je dopolnil Kristus in je zapisana v novi zavezi.
Pojav fundamentalizma sodobnemu svetu ni tuj, saj seboj brezkompromisno prinaša nestrpnost, ta pa onemogoča tako odprtost za drugačna mnenja in stališča, kot tudi pripravljenost za dialog. Fundamentalistični pristop k svetemu pismu vsebuje različne nevarnosti. Branje svetopisemskih besedil z tega stališča se pogosto usmerja na posamezno besedilo ali besedila, hkrati pa ne upošteva tistih delov, ki prikazujejo drugačno perspektivo. Na ta način absolutizira delno in nepopolno razumevanje v svetem pismu.
Tak pristop je nevaren, če bi neki narod ali skupina ljudi v svetem pismu prepoznala spodbudo in klic za lastno večvrednost in bi razumela, kot da ji sveto pismo daje dovoljenje za uporabo nasilja nad drugimi. Fundamentalistični pristop ne spoštuje drugačnosti pogledov in ne upošteva razvoja svetopisemskega razumevanja ter zanika prisotnost nepopolnih in časovno pogojenih elementov v Bibliji. Fundamentalizem vabi človeka k svojevrstnemu intelektualnemu samomoru. O tem piše dokument Interpretacija svetega pisma v cerkvi, saj daje prednost površinski interpretaciji bibličnih tekstov, ki ne posveča dovolj pozornosti mestu, ki ga ima določeno besedilo znotraj razvijajočega se izročila.
Za fundamentalistični pristop je značilno tudi poenostavljeno razumevanje literarnih vrst, saj pripovedna besedila, za katera je značilna velika kompleksnost, enostavno obravnava kot zgodovino pisna, tako so zapisali v dokumentu Interpretacija svetega pisma v cerkvi. Branje Biblije na fundamentalističen način navadno spregleda različne človeške razsežnosti svetega pisma ter podcenjuje dar svetega pisma in Božjega sestopa, ki se je izkazal v tem, da se je Božja beseda pustila zapisati v človeškem jeziku.
Stoletja premišljevanja in molitev so kristjane vodila k odkritju novih resnic in pomenov svetopisemskih odlomkov. Katoliški nauk hrani zaklad duhovnega pomena svetega pisma, ki ga razume kot pomen, ki ga izražajo biblična besedila, ko se berejo pod vplivom svetega duha v okolju Kristusove velikonočne skrivnosti in novega življenja, ki iz nje izvira.
Poznejše interpretacije presegajo namene izvirnih človeških avtorjev. Tako je bilo, na primer, sporočilo svetopisemskih odlomkov, ki napovedujejo Mesija, v času Jezusovega prihoda razumljeno precej drugače in bolj celostno. Cerkveno učiteljstvo pozna izraz sensus plenior, polnejši pomen ali smisel, s čimer misli na celovitejše razumevanje, ki temelji na dejstvu, da je besedilo samo na sebi neprimerno bogatejše in presega namene posameznih avtorjev, hkrati pa vsebuje tudi potenciale, ki jih Sveti Duh udejanja v toku zgodovine.
Sodobnejša jezikoslovna spoznanja so odkrila in razjasnila skrite možnosti zapisane besede, kar je na osnovi upoštevanja novih družbenih okoliščin in sodobnega časa privedlo do novih pomenov in uvidov. Polnejši pomen lahko pripišejo svetopisemskemu besedilu bodisi poznejši svetopisemski pisatelji, izvirni nauki izročila ali pa koncilske definicije. Biblični razlagalci uporabljajo tudi izraz ponovno branje, kadar mislijo na kasnejše interpretacije zgodnejših besedil znotraj svetega pisma samega.
Katoličani so odnegdaj cenili svetopisemske razlage, ki so jih zapisali cerkveni očetje in duhovni pisatelji skozi stoletja. Njihovi komentarji pričajo o bogatstvu Biblije in cerkev še vedno hranijo. Cerkveni očetje so vse svetopismo razumeli kot celoto, zato so manj pozornosti posvečali zgodovinskemu razvoju razodetja, hkrati pa so v posameznih bibličnih detajlih prepoznavali skrite kristološke pomene. Kljub temu, da se lahko zdijo alegorične interpretacije cerkvenih očetov pogosto pretirane, nas učijo, kako naj svetopismo beremo s pristnim krščanskim duhom.
V zadnjem času se ponovno rojeva zanimanje za študij antičnih komentarjev. To vrstno zanimanje je dobrodošlo in razveseljivo, saj kaže na globlje zavedanje pomena razvijajočega se cerkvenega izročila tako med katoličani kot tudi drugimi kristjani.
V procesu razvoja izročila so cerkveni očetje, na primer sveti Irenej, začeli govoriti o pravilu vere, regula fidei. Pripravili so povzetke temeljnih verskih resnic, ki izhajajo iz svetega pisma. Novo biblično razumevanje z ničimer ne omalovažuje dobesednega pomena besedil, ki ga odkrijemo z iskanjem namenov človeškega pisca, prav tako pa tudi ne postavlja pod vprašaj vloge zgodovinsko-kritične metode. Obenem moramo povsem spoštovati analogijo vere. To pomeni, da razumemo vsak odlomek svetega pisma v sozvočju in skladju z vsemi resnicami vere.
Za boljše razumevanje svetega pisma se je potrebno globoko zavedati, da gre za Božjo besedo zapisano v človeškem jeziku. Na eni strani je njen avtor Bog, na drugi pa so to tudi sveti pisatelji. Da je potrebno upoštevati oba vidika, je učil tudi papež Janez Pavel II. Katoliški eksegeti svoje pozornosti ne posvečajo samo človeškemu vidiku svetopisemskega razodetja, kar je včasih napaka zgodovinsko-kritične metode, ali samo božjemu vidiku, za kar se zauzemajo fundamentalisti, pač pa v svojih prizadevanjih skušajo osvetliti obe gledišči, medsebojno povezani v božjem sestopu, kar predstavlja temelj celotne Biblije.
Cenimo in se hkrati čudimo temu, da se nam je Bog približal po tem, kar je človeško. V človečenju Božjega Sina, v besedi, ki je postala meso, in v človeškem izrazu Božje besede. Bog se nam je približal po tem, kar je človeško.